orang kalau lagi puasa apa ada kecenderungan untuk ini kan apa adanya kan.
Iya.
Jadi saya ditanya lahirnya mana? Saya lahir di rumah sakit. Nah itu di sana dengan segala intimidasi, pembatasan, dirty campaign kepada kami di masa-masa
kejanggalan.
HP saya dihack.
Ya kalau Haris Fathia aja bisa dikriminalisasi gimana gue? Pasti kan mikirnya gitu kan. Betul. Dan itu ternyata efektif, berhasil. Yang dimana di dalam surveinya SafeNet aja bilang 62% orang takut untuk berbicara.
Jika menyalahgunakan kewenangannya, kita harus kritik. Betul. Persoalannya kan kritik dianggap sebagai hinaan.
Itu dia.
Dianggap sebagai cemara.
Celahnya di situ.
Ya. Batasannya nggak ada. Peradaban kita belum pada sebuah konsensus sosial dan konsensus politik untuk mengatakan oke, yang ini boleh, ini enggak.
Perempuan itu akan semakin kuat ketika mereka dilemahkan.
Saya suka pahlawan. Kita suka pahlawan. Kita membutuhkan pahlawan. Tapi pahlawan dalam artian yang sebenarnya. Pahlawan yang berangkat dari nol, melakukan sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan kita. Bukan pahlawan yang dipoles oleh media, yang karena memiliki kekayaan yang tak terhitung untuk kemudian seakan-akan dia orang sangat baik untuk kita. Atau penguasa yang terpilih dengan cara-cara yang curang, yang kemudian kita pahlawankan. Agak sengit pembukaan saya, tapi sejujurnya saya memang sudah harus sengit. Cara berpikir kita sebagai bangsa komunal ini, itu sangat tradisional. Maka kemudian kita harus balik cara pandang itu. Saya mengundang dua orang pahlawan, setidaknya bagi saya. Dan tentu saja seharusnya bagi Anda. Haris Ashar dan Fathia Maulidianti. Dua orang yang dalam 3 bulan pertama tahun 2024 memenangkan 2 gugatan. Satunya yang berhubungan langsung dengan dia, hampir di penjara. Saya sudah menyiapkan restoran Jepang yang akan mengantarkan nasi padang ketahanan bagi mereka. Ketika dia menghadapi gugatan Pak Luhut pada kasus kalau nggak salah di Papua. Dan yang kedua yang terbaru, gugatan mereka kepada Mahkamah Konstitusi untuk pasal-pasal yang mengancam kita sebagai sebuah bangsa. Pembukaannya panjang. Riz, Fathia, yeah. Thank you ya.
Sama-sama Bang.
Kalian merasa gak sebagai pahlawan?
Enggak.
Kita hamba Allah aja.
Ya, tapi ya... pada beberapa bagian sekarang ini menurut saya kita harus ada agak ekstrim ya. Karena bayangkan seandainya Anda tidak melawan, Anda tidak menanamkan pikiran Anda bahwa Anda memang harus jadi pahlawan. Anda dipenjara gara-gara sesuatu yang benar dan kemudian Anda kalah hanya karena kesepakatan sosial. Biasanya kan kalau apalagi sama medsos ya, kalau semuanya sudah mengatakan Haris dan Fathia adalah penjahat, sudah dipenjara. Soal penjaranya seperti apa nanti kita bicarakan. Nah, itu kan tidak bagus. Makanya pertanyaan saya itu tadi masih agak slow. Merasa diri sebagai pahlawan gak? Riz, Fathia, enggak ya?
Enggak.
Biasa aja.
Biasa aja. Biasa aja.
Mungkin gini kali Bang. Kita bukan merasa sebagai pahlawan, tapi kita merasa senang dengan hasil yang kita capai dan kita dapat dari kerja yang benar-benar kita lakukan. Kita kan bukan mengandalkan orang tertentu, kelompok tertentu, enggak. Yeah. Jadi kita memang kerja ya 2 tahun dan yang muncul saya sama Fathia.
Itu bagian dari advokasi.
Ini kerja bagian kita dari lah. Ekspresi, gitu. Ekspresi gerakan kita. Dan tapi sebetulnya luar biasa. Yeah. Jadi sebetulnya banyak keluarga, teman jaringan, teman-teman lama. Teman-teman tradisional kita yang bukan dari kelompok advokasi
akhirnya sadar sama isunya juga gitu.
Nah itu kalau orang seperti abang sih udahlah, kita kan udah ketemu di udara, laut dan daratan dalam berbagai hal. Punya rasionalitas yang sama kita. Tapi ada banyak orang-orang yang tidak muncul di jaringan advokasi tiba-tiba melihat ini sebagai sebuah kepentingan dan mereka mencurahkan dukungan dengan bentuknya macam-macam. Nah, bahwa di dalam pemerintahan ada yang, sebenarnya dalam pemerintahan juga banyak yang berpihak sama kita.
Tapi diam-diam.
Tapi diam-diam karena mereka lebih lebih realistis karena melihat lingkungan kekuasaannya itu yang juga tidak sehat. Tapi yang mau saya bilang bahwa sebenarnya kita merasa senang di situ. Kita mau bilang bahwa gerakan sosial itu ada, solidaritas itu nyata, gitu. Jadi kita happy di sana. Tesisnya sih gampang, kalau nggak bertarung kita nggak menang.
Itu dia.
Gitu.
Fatia.
Aku sih sebenarnya mikirnya bukan soal pahlawan atau enggak. Semenjak kerja di Kontras, itu kan menjadi bagian dari advokasi gitu ya. Kita setiap hari, sehari-hari bekerja untuk orang-orang yang memang ditindas gitu ataupun menjadi korban. Dan pada akhirnya ketika kita yang terkena kasusnya sendiri, itu adalah jadi bagian untuk juga menularkan keberaniannya aja gitu. Tapi bukan berarti bahwa pahlawan atau seperti apa, enggak. Cuman dengan sangat senang bisa konsisten gitu ya, dan juga menunjukkan kekonsistenannya itu agar orang-orang tuh juga bisa menyadari gitu bahwa oh, kita tuh ternyata masih sanggup ya untuk bisa memenangkan pertarungan, memenangkan ketidakadilan dan lain sebagainya gitu. Karena hari ini kan banyak publik yang pesimis dengan banyaknya kegagalan, banyaknya penindasan dan lain sebagainya. Dan dengan adanya kasus ini, orang-orang jadi kembali semangat gitu. Jadi itu udah cukup menyenangkan buat saya pribadi ya gitu.
Saya oke, okay, saya terima kerendah hatian kalian ini ya.
Ntar dikit lagi kita naik, Bang.
ya, tapi yang saya mau katakan begini. Pada katakanlah pada case ini, pada situasi ini, saya ingin memaksa kalian untuk berpikir bahwa kalian adalah pahlawan. Ini sebenarnya saya bangun sebagai antitesa dari sebuah pikiran yang sudah mulai kita yakini sebagai sebuah keyakinan komunal bahwa pahlawan itu yang seperti ini. Katakanlah ini kan baru selesai pemilu nih. Ada seorang yang sangat kaya datang membagi-bagi duit. Oh, baik sekali nih orangnya nih.
Kayak Pada, sinterklas gitu ya.
Padahal sebenarnya orang ini sedang bersiap untuk merampok negara atas nama kewenangan dan jabatan yang dimilikinya. Oke, okay, dan seterusnya. Maka saya ingin melalui forum ini mau saya paksakan tentang pikiran pahlawan itu agar kemudian ditonton oleh anak cucu kita bahwa oh ya, pahlawan itu ternyata seperti ini. Bahwa kalian tidak menyadarinya itu adalah urusan kalian ya. Tetapi menurut saya harus kita bangun situasi itu, Bro.
Ya boleh sih, tapi juga etikanya gitu ya. Ya nggak boleh dari kita lah gitu.
Iya, tentu saja. Iya.
Dan kita juga masih banyak hal yang mesti kita kerjain.
Iya, itu dia.
Jadi ya itu apa namanya, post factum aja lah. Jadi kita nggak bisa bilang bahwa kamilah pahlawannya gitu. Nggak bisa juga karena masih banyak hal juga yang belum tuntas gitu.
Banyak juga yang masih dipenjara masalahnya.
Ya makanya saya katakan tadi, saya terima dengan sangat senang kerendah hatian kalian. Tapi saya tidak berbicara tentang Anda.
Betul.
Saya sedang berbicara tentang pikiran yang sedang berpendar di luar sana. Bahwa ternyata kita dalam banyak peristiwa sosial itu kadang salah menempatkan diri. Salah memposisikan diri. Kalau ada yang mengatakan, ah lebay amat lo, emang gue pikirin. Tetapi aku yakini bahwa kebutuhan kita hari ini, coba lihat situasi politik kita. Saya politisi ya, jadi saya bawa situasi itu ke situ. Dan meskipun Anda dua orang aktivis yang ternyata kan dekat-dekat banget dengan dunia politik, ya sudah tak kawinkan aja itu. Terutama Fatia nih, saya tentu saja memahami dan menghormati segala macam paham gender yang saya anut gitu ya. Tapi kan, you perempuan Fatia. Di mana kemudian tampaknya keberanianmu itu melebihi pria-pria seperti kamu.
Ya, berarti keberanian kan enggak mengenal gender.
Ya tentu saja ya, ya setuju saya itu. Setuju.
Jadi saya. Ya mau perempuan mau laki-laki ketika ngelihat ada sesuatu yang kayaknya ini harusnya enggak begini deh, gitu. Harusnya enggak sesuai dengan apa yang diperlukan oleh masyarakat, ya jalan aja, mau laki-laki, mau perempuan, mau apapun, prefer not to say, ya jalan aja gitu. Karena menurutku, apalagi perempuan muda, kan juga waktu kasus juga saya sering hina-hina gara-gara perempuan dan masih muda.
Awal-awal kasus
parah
soal serangan dalam koridor perempuannya
sudah parah. Sampai pada wilayah personal yang menyakitkan. Ya,
identitas, soal identitas lah ya. Perempuan muda udahlah ngapain sih lo, diem aja di rumah, ngapain kek, nggak tahu sejarah dan segala. Nah justru itu mungkin kalau misalkan aku mau ngambil dari kata Bang Akbar gitu, misalkan iya konteks pahlawan harus diubah gitu misalkan ya. Tapi kan kalau misalkan kita lihat dalam bagaimana sejarah populer hari ini terjadi dan lain sebagainya, ya memang karena orang-orang melihat dan tidak punya pilihan yang banyak gitu loh. Semuanya terbatas, semuanya dilihat di layar handphone, semuanya dilihat di TV gitu. Jadi ketika misalkan sejarah itu kan dimenangkannya sama negara gitu. Jadi ya yang masuk ke doktrin kita sebagai masyarakat biasa pasti ya, oh ya pahlawan kita yang ini, pahlawan kita yang ini. Tapi tanpa sadar ada orang-orang yang bahkan kayak Bu Sumarsih dan korban-korban pelanggaran HAM berat 17 tahun Kamisan sampai sekarang juga gak diakui sama negara gitu. Jadi kalau balik lagi ke soal isu gendernya, ya banyak banget perempuan yang ngelawan Bang. Dan walaupun di penjara dan apapun itu, di dalam penjara pun mereka masih memobilisasi keberanian mereka. Dan aku bukan apa-apa, maksudnya gak ada kecil-kecilnya lah, gak ada biji sawi-biji sawinya lah. Karena kita di luar gitu, dan kita masih punya banyak privilege untuk bisa kesana kemari gitu. Tapi banyak orang yang jauh lebih parah dibandingkan dengan kita gitu.
Ya oke. Lagi-lagi sebuah
Kerendahan hati.
Abis ini naik.
Iya, betul. Makanya tak naikin sekarang. Kita mulai dulu dari malah waktu itu besoknya kan kamu divonis kan, Riz? Lu ada di sini kan malam itu kan?
Iya, waktu itu terakhir di sini
dengan Prof. Sulis.
Prof. Sulis bicara soal
pemilu waktu itu.
Debat capres
gitu. Sebelum putusan. Oh, gitu iya, di sini. Iya. Saya bahkan mengatakan, Riz, kalau di penjara nantinya gimana? Ya udahlah, kunjung-kunjung aja lah gitu kan. Ini menyangkut dengan gugatan dalam laporan Pak Luhut. Meskipun sudah terbaca di ruang publik, tapi tidak apa-apa, kita merefresh ulang. Apa yang digugat dan kemudian kenapa kalian menang? Pertanyaan yang paling menarik dari ini nantinya, aku pengen tahu, siapa sih hakimnya yang berani banget itu tuh, yang bertindak di luar dari frame publik tentang penguasa?
Kalau laporan ya, bukan gugatan ya, laporan ke polisinya karena kita dianggap melakukan
pencemaran nama baik,
lalu juga penyebaran berita bohong.
Dan keonaran.
Oke.
Singkat kata dengan hal tersebut ada banyak prosesnya gitu ya.
Dua tahun lebih dari 2021 bulan Agustus sampai Januari kemarin.
Bulan puasa tahun lalu kita mulai di sidang.
Yeah. Oh, jadi ini puasa kedua?
Enggak, kita awal sidang itu
3 April 2023.
Udah, puasa tuh.
Udah puasa itu.
Udah puasa. Itu maka saya ditanya sama hakim, lahir di mana? Dia juga marah sama saya kan, Bang, lu jawab yang benar
apa sih? Apa sih?
Ya aku dengar tuh, aku ingat itu, aku lihat anunya.
Bang, orang kalau lagi puasa, ada kecenderungan untuk ini kan, apa adanya kan.
Iya.
Jadi saya ditanya, lahir di mana? Saya lahir di rumah sakit. Karena saya punya datanya bahwa saya lahir di rumah sakit, Budi Kemuliaan.
Iya benar.
Ya, tapi terus dia marah-marah, lu kalau jawab.
Kalau jawab yang benar kenapa sih gitu kan? Orang kan jadinya konteksnya berubah.
Ibu saya juga marah gitu. Kalau tanya hakim, ngomong yang benar kan saya benar, saya bilang. Dan gak ada yang bantah gitu.
Oke. Okay.
Sampai kalau gak salah Bang Luhut M. Pangaribuan. Nah, dia kan ketua umum saya di Pradi itu, sampai saya pernah ketemu dia sampai ketawa-tawa. Jadi kamu waktu ditanya hakim, kamu jawabnya lahir di rumah sakit. Iya Bang, lahir saya di rumah sakit. Bang Luhut aja waktu itu sejam senyum gitu kan. Tapi itu memang celah hukum ya yang belum selesai di negeri kita. Hal-hal remeh-temeh. Tapi Bang, balik ke soal diskusi, saya mau bilang itulah dibawa ke persidangan. Di persidangan sebetulnya kita punya komitmen yang tegas, jelas gitu ya, bersama tim lawyer dan tim organisasi kampanye yang di luar pengadilan, bahwa kita harus kerja disiplin sebaik mungkin, all out, nggak boleh dicela dari sisi waktu dan juga materi soal kebenaran, fakta dan lain-lain. Di situ aja konsisten tuh jalan tuh. selama 10 bulan lebih ya. 10 bulan
lah. Iya, jadinya 10 bulan.
10 bulan persidangan ya, tiap hari Senin. Nah, itu di sana dengan segala intimidasi, pembatasan, dirty campaign kepada kami di masa-masa
kejanggalan,
HP saya dihack, macam-macam lah. Ketika pelapor atau pengadu datang diperiksa di pengadilan itu tegangnya minta ampun.
Dan di steril pengadilannya.
Di steril, bukan di screening lagi tapi di steril. Jadi di
libur
luar
hari itu.
Semua persidangan diliburkan. Jadi semua itu
sampai
di persidangannya sendiri. Sampai di persidangannya sendiri
kita nggak boleh masuk awalnya.
Dalam proses itu kita jalani, kita kritikal bukan hanya pada fakta tapi pada hukum acara juga. Yeah. Itu karena bagian dari komitmen kita bahwa kita nothing tulus. Ini kita, ini kerja advokasi seperti ini. Ruang persidangan adalah tempat kita. Kalau memang kita mau dulu kan kita dituduhnya udah sidang aja, penjarain aja gitu. Kita kan bilang ini judicial harassment.
Yeah.
Bukan kami takut di sidang. Nah, ini resiko kerja advokasi. Tapi enggak boleh negara menggunakan fasilitasnya. Kan sebetulnya negara menggunakan alatnya untuk mempersekusi orang kan juga itu sebuah kejahatan. Kita kan mestinya, saya sama Fatih ini bisa melapor ke Komnas HAM atau ke Ombudsman atau ke Komisi Judisial untuk mengatakan bahwa perangkat peradilan digunakan oleh pejabat untuk menciptakan pelanggaran HAM baru. Bukan hanya yang dibahas di podcast saya. Tapi menggunakan instrumen negara untuk mempersekusi orang itu juga, kalau dalam kacamata hak asasi manusia, itu juga sebuah dugaan kejahatan gitu. Nah, kami menolak itu. Bukan kami tidak
takut atau
takut tidak siap. Semakin kami dibawa ke persidangan, kami siapkan itu. Dan kami jadikan persidangan itu sebagai forum yang terbuka untuk membela hak kami, tapi juga mengedukasi publik. Dan itu kami jalankan. Jadi pas terakhir tuh putusan, kami udah gak pusing lah putusannya mau dipenjara atau enggak gitu. Makanya abang udang kesini beberapa hari sebelum saya putusan, saya datang aja.
Datang aja. H-1 kita ke Dago yang penggusuran.
Iya, kita ada di Dago sama teman-teman di sana. Jadi yaudah kita jalanin aja apa adanya. Hasil akhir tuh kami udah gak pusing karena kami udah bahagia bisa menjalani proses itu dengan baik dan benar. Dan yang luar biasa, tim riset hukum dan tim lawyernya, kalau saya apa namanya panitia Nobel Prize gitu, mungkin saya saya
teman-teman itu ya,
teman-teman lawyer ini
siapa aja sih yang kalian pakai waktu itu?
Oh banyak bang, kalau di nama mah
koordinatornya Muhammad Isnur,
sama Isnur ya,
YLBHI, terus sama ada
Aspinawati,
Mbak Asfin, ada Nurholis Hidayah.
Oh iya, anak-anak muda tangguh semua.
Iya, mantan apa orang-orang LBH lah.
Iya, orang-orang yang tidak punya persediaan rasa takut yang cukup lah.
Iya, ya, makanya pada galak-galak.
Iya. Kak, gini Riz, Fatia. Saya tidak terlalu fokus lagi tentang materi dari kasusnya. Kalian melawan sebuah kekuatan. Logos deliktinya di Papua gitu ya.
Iya.
Tapi yang saya mau bahas di sini supaya publik semakin punya kesadaran komunal tentang itu adalah ini loh, kita belum selesai sebagai sebuah bangsa loh.
Betul.
Bagaimana seorang warga negara sipil bernama Haris dan Fatia dihadapi dengan pendekatan hukum tetapi ada kekuasaan di atasnya yang bermain. Maka kemudian terjadilah tadi bagaimana ruang sidang disterilkan segala macam. Ada urusan apa?
Iya
kan? Nah, kemudian juga tentang bagaimana berproses di situ. Itu yang saya mau elaborasi di sini, bahwa dari kalian berdua, dari kasus ini, kita bisa mengatakan, wahai rakyat Indonesia, jangan khawatir, masih ada loh ruang kalau kita mau memperjuangkannya. Itulah
itu
maksud
itu poinnya bang. Menurut saya gini, yang saya happy dengan proses yang setahun terakhir ini adalah sampai yang terakhir di putusan MK juga ya, adalah yuk kita kerja advokasi secara lebih paripurna lagi. Saya nggak bilang sempurna ya, tapi lebih paripurna dalam artian
disiplin gitu.
Kita punya fakta, yuk kita uji, kita sampaikan, termasuk juga kita harus siap diserang. Tapi intinya dari semua itu kan cuma soal siapa yang memulai dan siapa yang menerima. Tapi menciptakan ruang proses itu dan kita menjalani proses itu. Nah, menurut saya bangsa ini bisa lebih baik dalam pendekatan perspektif warga ya. Dari sisi apa namanya, kalau teorinya itu partisipatoris gitu. Partisipatoris action-nya itu adalah kita warga semua menjalani proses advokasi itu. Tidak harus yang high profile isu seperti saya, Fathia, teman-teman di YLBHI, ICW, Kontras, Greenpeace, enggak. Di isu-isu yang ada di lapangan, di lokal, kalau mereka mau sabar, mau kuat dikit, ini penting. Dari itu modal untuk menjalani
itu
proses.
Itu yang saya maksud. Jadi,
nah, warga itu harusnya berkecamuk dalam artian advokatif di banyak tempat. Iya. Itu yang akan mendeterminasi, mendemarkasi si yang mau kita bahas itu politisi-politisi yang punya kelas oligarki masing-masing itu.
Oligarki kan nggak cuma di nasional doang di, gitu.
Kalau saya lokal juga banyak. Ada gitu. Saya membagi kalau oligarki itu ya, Bang Akbar ya, ada oligarki yang nggak muncul. Ada yang the real oligark itu. Lalu ada yang besar-besar yang dia punya banyak kepentingan tapi dia yang muncul. Lalu dia menjadi inspirator atau menjadi komandan bagi operator-operator di bawahnya. Lapis ketiga udah. Lalu ini di bawahnya nih ada
banyak tuh.
Banyak nih.
Termasuk kelas centeng juga ada di situ tuh nantinya.
Ada
macam-macam lah itu udah bentukannya. Makin bawah sebenarnya makin serem karena makin banyak rupa-rupanya sebetulnya bentuk-bentuknya.
Nah, itu dia kenapa sampai kemudian ini penting untuk kita bahas. Orang akan mengatakan Haris Fathia menang, ore. Belum justru selesai belum, sampai di situ belum gitu kan. Doang. Itu yang saya maksud. Jadi bagaimana kemudian pikiran ini harus kita bangun? Barangkali bahkan kita sudah melewati tahapan kalah dan menangnya. Tapi bagaimana kesepakatan untuk berproses secara benar dalam apa namanya platform bernama kebangsaan itu? Fathia, apa catatan?
Karena gini Bang, aku tadi mau nambahin juga. Jadi tadi ya soal ruang proses yang penting untuk diklaim sama warga sebenarnya gitu. Selama 10 tahun terakhir ini kan politik kewargaan ini agak-agak lemah kan. Sebenarnya bukan arti dalam artian bahwa banyak tapi tidak terlalu terkonsolidasikan menjadi satu. Dia tidak sinergi gitu. Ditambah juga dengan ruang masyarakat sipil yang sempit gitu kan. Otokratik legalismenya juga muncul, orang takut gitu. Ditambah dengan itu tadi kasus-kasus kriminalisasi yang menyasar pada orang-orang yang dalam tanda kutip punya pengaruh secara nasional, misalkan begitu. Dan ternyata itu cara berhasil. Bahwa orang-orang yang tadi di bawah itu yang harusnya berproses dan apa ikut dalam meaningful participation, mereka harusnya juga apa namanya mengkritisi dan lain sebagainya, pada akhirnya mereka juga berkontribusi dengan tren pembungkaman itu sendiri gitu. Karena ya kalau Haris Fathia aja bisa dikriminalisasi gimana gue, pasti kan mikirnya gitu kan. Dan itu ternyata efektif, berhasil, yang dimana di dalam surveinya SafeNet aja bilang 62% orang takut untuk berbicara. Karena di dalam dunia digital sekarang kan gampang banget ya ngelihat orang nge-tweet apa segala macem, der ITE masuk kayak gitu. Nah itu yang pada akhirnya orang tuh, wah enggak deh, gue gak mau ikut-ikutan deh, kayak gitu. Dan ternyata itu efektif gitu. Nah bagaimana untuk membangun politik kewargaannya lagi, bagaimana sebuah bangsa ini pada akhirnya kita merasa kita belong gitu terhadap bangsa Indonesia ini adalah ya justru dengan mengkritisi dong. Kita kan mengkritisi bukan buat cari muka ya gitu, bukan buat ketenaran atau lain sebagainya, tapi
social climber.
Untuk bukan apa social butterfly Bang. Bahasa anak jaksel social butterfly. Nah, itu kita
seperti
kan bukan
pesawatnya Dun ya.
Iya benar. Nah, itu kan bukan buat kayak gituan gitu, tapi kita justru pengen bahwa ayo dong negara lebih bagus dong. Justru itu sangat sangat patriotis sebenarnya begitu kan. Nah, patriot itu kan bukan orang yang malah korupsi, bukan orang yang malah punya duit terus masuk pemerintahan gitu kan. Jadi harusnya warga ini udah mulai sadar nih kalau yang harus membangun bangsa menjadi lebih baik itu kita sendiri, bukan pemerintah.
Terkhusus lagi-lagi mohon maaf, aroma gendernya agak tercium nih dari apa yang akan saya ungkapkan. Terkhusus kamu Fathia sebagai perempuan. Kan sebenarnya mungkin terlalu cepat kesimpulan ini, tapi kan posisi lemah itu banyak di kaum perempuan. bahkan pada skala lokal.
Vulnerable.
Iya, bahkan skala lokal misalnya di rumah tangga. Yang kita bahas ini kan elit nih persoalannya nih. Yeah. Berhadapan dengan
hal-hal domestik,
pejabat tinggi gitu kan. Hal-hal domestik gitu kan. Jadi kenapa sampai saya menggunakan kata pahlawan pada pembukaan tadi, sebab harus ada keberanian untuk itu. Jadi Fatia adalah satu hal. Tetapi kesadaran dan keberanian untuk memperjuangkan sesuatu mulai dari lokal, domestik, sampai pada yang besar tadi itu harus berdampak.
Iya.
Tidakkah seperti itu, Fatia?
Dan jangan, iya betul, jangan salah loh Bang. Sekarang ini di era-era kepemimpinan Jokowi yang kedua lah ya, di beberapa isu-isu perampasan lahan, pembangunan dan lain sebagainya kayak di PSN dan segala macam, itu sekarang dimotori sama perempuan. Kayak di Wadas, itu ada namanya Wadon Wadas. Mereka itu ibu-ibu yang pada akhirnya menahan supaya polisi tidak bisa masuk ke teritori mereka. Terus yang gak usah jauh-jauh, di Pancoran Buntu, itu juga dipelopori sama ibu-ibu. Kartini Kendeng isinya 9 ibu-ibu gitu. Jadi justru perempuan itu akan semakin kuat ketika mereka dilemahkan.
Oke.
Jadi sebenarnya kalau dibilang perempuan tuh lemah, justru waktu kalau waktu lemah-lemahnya itu tuh harus hati-hati. Dan sebenarnya kan kenapa jadi lemah itu kan karena itu stereotype ya, stigma yang berlaku di secara budaya patriarki di Indonesia ini masih sangat kuat gitu, bahwa ya kalau perempuan berarti dia tidak bisa punya sisi yang sama sama laki-laki. Tapi kan kita dari zaman Kartini aja udah ada emansipasi sebenarnya gitu. Dan apa namanya, bahwa ketika misalkan contohnya di politik aja, ada yang namanya affirmative action. Tapi kan affirmative action itu yang harusnya semangatnya dibagus gitu ya, ada keterlibatan perempuan. Tapi ini jadinya sama aja Bang, kayak anak-anak muda, bahwa anak muda dan perempuan ditempatkan di dalam politik itu hanya sebagai pemenuhan inklusivitas aja. Tapi not necessarily bahwa mereka bisa punya pengaruh, mereka bisa punya apa namanya, kepemimpinan karena kapabilitas mereka begitu. Jadi itu yang sebetulnya membuat perempuan seakan-akan lemah. Padahal harusnya itu terjadi begitu saja.
Saya akan membahas ini pada bagian terakhir nih.
Saya mau nambahin dulu, boleh Bang? Sebenarnya kadang-kadang kalau soal perempuan nih ya, pertama saya mau bilang begini, hari-hari ini saya mau masuk dari tadi yang Fatia sebutin, karena ada kebijakan PSN, proyek strategis nasional yang makin masif, dan itu dampaknya ada di
perempuan.
Apa namanya, daerah-daerah pedalaman ya, remote areas itu, yang sebetulnya proses kehidupan sosiologisnya itu sangat, atau antropologinya sangat sangat normal dan biasa. Rendah diri, adem, jalan normal. Dan itu kalau Abang lihat ya, kayak di Rempang, di mana-mana segala macam, yang jadi storyline di berita itu kan karena pertarungannya. Tapi kehidupan itu dipelihara oleh para perempuan kan, yang menjaga rumah dan lain-lain. Nah, yang rugi sekarang mereka yang jadi korban. Tapi juga yang melawan di banyak tempat itu juga perempuan, yang di NTT juga ya, yang bertahan melawan Brimob atau polisi-polisi dengan baju yang gagah itu
perempuan juga.
Itu ibu-ibu perempuan juga. Nah, saya mau bilang gini Bang, sebetulnya di banyak-banyak karena kebijakan negara justru makin memunculkan perempuan itu yang jauh lebih kuat. Maka tesisnya, kesimpulannya adalah ini bukan soal kuat atau enggak, ini soal pilihan perempuan mau maju apa enggak, dikasih maju apa enggak. Tapi sebetulnya ternyata begitu mereka maju, mereka bukan kuat Bang, mereka inspirasi. Mereka menginspirasi gitu, keberaniannya, narasinya wah kuat-kuat kalau ngomong, tajam-tajam segala.
Laki-laki bisa bilang mati kita. Perempuan aja kayak kita, apalagi kita gitu.
Jadi sebetulnya kadang-kadang saya cuma mau bilang kita kejebak pada pembagian publik dan privat. Iya kan? Seperti apa namanya, kritiknya Hegel itu kan. Yang ini publik seolah-olah itu tugasnya laki-laki dan laki-laki jadi harus merasa heroik. Yang perempuannya di sana di privat. Padahal sebetulnya begitu dibalik, si perempuan ini bukan kuat, lebih menginspirasi.
Bahasanya lebih cakep ya, lebih moderat ya, menginspirasi.
Lebih contagious gitu loh, bisa lebih contagious. Nah,
jadi sebetulnya itu udah kelihatan. Tapi sekali lagi sampai hari ini ruang itu nggak ada. Saya baru balik nih Bang, dikit cerita. Saya baru pulang dari Maluku Utara. diundang teman-teman di Bacan, Pulau Bacan yang booming batu cincin itu. Lalu saya iseng sama kita jalan-jalan yuk, kita ke rumahnya Sultan Bacan, kesultanan. Ternyata Sultan Bacan itu yang ke-19 punya adik namanya Fatimah.
Okay.
Fatimah ini ternyata adalah dari Pulau Bacan itu, dia adalah perempuan pertama yang menjadi pimret
di
Indonesia.
Oh, oke. Okay.
Suara keraton apa-apa gitu. Kawin sama Raden Mas Tirto yang dibahas oleh
dibahas oleh siapa nih?
Pramudia.
Raden Mas Tirto.
Nah, jadi Raden Mas Tirto waktu dia di Maluku, Sultan Bacan ini datang ke Maluku, ketemu, diajak ke Bacan. Lalu dia kawin sama si adiknya Sultan Bacan, lalu dibawa ke Jawa. Dikasih uang nih menurut kesaksian dari Sultan Bacan itu, orang yang saya temui, dikasih modal. Duit itu dipakai oleh Raden Mas Tirto itu untuk mendirikan media. Waktu itu
apa namanya?
Media apa itu saya lupa tuh.
Ini Bacan ya?
Di Bacan.
Berarti keluarganya Doni Garal
Adia. Doni Garal. Abang mesti tanya sama dia
tuh. Iya, Don, ini ternyata keluarga kita bahas.
Dan itu si Fatimah itu. Kemudian akhirnya karena Raden Mas Tirto kawin lagi, ya kan, Sultan Bacan dengar, disuruh jemput. Pulang dia ke sana. Tapi sebenarnya Fatimah ini mendampingi. Yang diangkat jadi pahlawan siapa? Tadi kan ngomongin pahlawan. Raden Mas Tirto.
Padahal sebenarnya
Fatimah dulu. Fatimah
yang jadi pemret.
Pemret itu. Artinya saya enggak mau bilang Raden Mas Tirto enggak penting. Iya. Tapi ruang buat si Fatimah ini enggak ada. Jadi sejarah kita itu dipenuhi oleh bagaimana peran serta perempuan di ruang publik yang juga memberikan inspirasi.
Gitu. Tapi dia harus ngedobrak gitu, enggak yang serta tiba-tiba masuk aja gitu loh. Beda.
Nah, dan situasi ini
dan tidak ada karpet merah untuk itu.
Iya.
Ini kan cerita-cerita sejarah ya. Nah, kalau hari ini tuh yang saya mau bilang history in making itu ya, sedang menyusun dirinya sendiri tuh hari ini. Ini makin menyebar, Bang. Sekarang ini pertarungan ini bukan di level ibu kota provinsi lagi ya. Ini udah di level-level desa-desa. Kabupaten, desa-desa. Jadi kita ini sekarang kalau muter ke teman-teman nih udah ke level daerah kabupaten.
Saya menyimpan satu pertanyaan untuk teman-teman menyangkut soal ini nantinya di ujung percakapan kita. Saya kembali pada yang tadi, soal laporan Pak Luhut dan kepada kalian itu. Sebelum saya masuk ke putusan MK, bahwa setidaknya memori kita itu mendapatkan sebuah asupan keberanian, asupan inspirasi bahwa tidak selalu rakyat kecil itu kalah kalau kita mau memperjuangkannya. Terlepas bahwa Pak Luhut itu adalah seorang pejabat, tetapi kan dari peristiwa ini kan kita melihat bahwa memang ternyata keberanian itu harus dimunculkan dan kebenaran itu harus kita tegakkan, kita perjuangkan. Iya. Pada bagian ini apa catatan Muris?
Ya, ada modal-modal tertentu ya di warga yang kita harus miliki. Sebenarnya sih sebelum kasus ini juga kita udah sering bicara seperti itu.
Okay.
Karena penggunaan nanti yang abang bakal bahas itu ya, penggunaan pasal berita bohong, iya, pencemaran nama baik, ITE dan lainnya itu kan sebelum kami udah banyak. Nah, di waktu-waktu itu kami adalah orang-orang yang juga mengadvokasi itu.
Iya, itu dia yang tadi kayak aku bilang.
Jadi kita sebenarnya sudah mendampingi mereka sampai ke ruang sidang, sampai ke LPSK,
Komnas
HAM, strategi mengamankan secara psikologi, secara fisik dan lain-lain. Itu sudah kami lakukan bertahun-tahun sebelum kasus kami sendiri. Nah, kami selalu bilang bahwa ya memang ada resiko waktu, tenaga, psikis untuk berani melawan kelelahan. Kadang berani, tapi kadang-kadang ini kan Bang mesti tiap minggu, tiap dipanggil apa segala macam. Nah, itu mesti dijalani. Dan juga soal argumentasi yang kadang-kadang kita udah anggap nih udah tahu lah, kok lu kagak paham sih, tapi kita mesti omongin lagi sama si polisinya.
Itu yang bikin capek.
Kadang-kadang polisinya juga udah ngerti Bang, cuman ya gimana Abang ngerti lah kan, kita kan begitu juga kan. Nah, jadi ya itu kita ulang-ulang terus seperti itu. Nah, ada yang pernah nangis Bang datang ke saya, yang sangat heroik tadi tuh yang abang bilang itu, ternyata begitu datang, tolongin saya Bang, ini begini, saya bilang, loh, lu kan mau bertarung lawan rejim yang lu bilang gak bener gini, ya itu resikonya begitu, ternyata dia gak seperti itu. Jadi memang soal daya tahan, resiliensi tadi itu ya. Resiliensi itu isinya ya skill narasinya, timnya, yeah, waktunya, psikisnya,
disiplinnya.
Disiplinnya.
Okay.
Nah ini, nah saya khawatir, ini otokritik kita ya kepada warga, saya khawatir kemalasan kita, ya kan, lalu keengganan rutinitas kita diganggu oleh hal-hal seperti ini, yang padahal sebetulnya penting sekali-sekali ada setruman itu. Bayangkan abang kalau setruman warga itu terjadi di mana-mana, bangsa ini kan menyala. Kalau di bola setrum itu kan, setruman dari mana-mana jadi menyala, bersinar kita.
Menyala Jo.
Menyala bangku.
Menyala. Nah, jadi bayangkan. Nah itu yang saya khawatir, itu kayak ada semacam, kalau yang begini-begini kayak berapa hari lalu saya ketemu orang di satu makan malam yang agak rame gitu, terus ketemu orang ngasih salaman, maju terus bro. Dalam hati saya, gue udah maju.
Lu di mana?
Gue kagak ngeliat muka lu maju.
Bareng dong gitu. Ya, gitu.
Risiko-risiko menghadapi dan bertemu orang seperti itu selalu ada.
Ada.
Iya. Banyak.
Kita sih jadiin bercanda-bercanda aja, ya kan? Maju terus bro. Ya kan? Saya cuma dalam hati saya, muka lu, gue sih dong. Dari dulu gue udah maju, lu ya kan?
Iya lagi.
Gak pernah kelihatan lu di mana, tetapi kalau ada acara lu duduk paling depan,
iya,
dianggap tokoh dan segala macam. Oke, kita lewatin soal laporan Pak Luhut itu kepada anda. Beberapa hari yang lalu, ini ke Fatia dulu deh. Gugatan pengaduan anda kepada Mahkamah Konstitusi itu dikabulkan oleh
permohonan.
Dikabulkan oleh Mahkamah Konstitusi. Saya dan banyak orang, termasuk guru-guru kita, ini tadi sebelum anda datang, Prof. Tuti Hari Krisnowa ada di sini, dia katakan itu harus kita berikan apresiasi yang luar biasa. Apa itu adalah ini ya?
Pasal-pasal permohonan.
Pasal-pasal permohonan yang anda ajukan itu. Yang dikabulkan oleh MK itu ada dua pasal. Pasal 14 dan pasal 15 Undang-Undang nomor 1 tahun 46. Pada bagian ini saja memang saya mengatakan gini, kita memang tampaknya tampaknya tidak terlalu serius sih memang memperbaiki situasi ya. Apa yang saya maksud? Tuh, Undang-Undang tahun 1946 harus menunggu puluhan tahun dan mendapatkan orang berani seperti Anda untuk mengajukan gugatan ini. Oke? Okay? Nah, kemudian pasal 310.
Lalu bang, sedikit bang, boleh gak soal itu? Pasal 14 dan 15 ini sudah digunakan beberapa tahun belakangan di rejim Jokowi sebelum kami ini. Dan tidak ada satupun dari mereka yang jadi korban pemidanaan itu mengajukan
permohonan.
Jadi saya sama Fatia diskusi, terus diskusi sama Isnur, YLBHI, terus sama Sasmito, Aliansi Jurnalis Independen, siapa lagi mau ikut, itu kita berempat aja. Kita ngajukan.
Sambil tuh paralel ya kita.
Paralel. Jadi selama ini bang, bertahun-tahun, gak ada yang ngajukan.
Kenapa ya?
Itu dia tadi.
Gak tahu juga.
Keengganan warga.
Tadi sih, ya yang tadi Bang Haris bilang. Cuman, ya apalagi bang.
Nah ini, saya selesaikan dulu ya.
Iya, iya.
Itu ada dua pasal. Kemudian ada pasal 310.
KUHP.
KUHP gitu ya. Pasal 27 juga kan? Diajukan
itu
juga.
Itu ITE.
Ya. Ah, ITE. Ini yang tampaknya anu ya, bukan dikabulkan ya. Apa?
Kehilangan objek.
Kehilangan objek ini karena sudah ada di dalam undang-undang ITE yang baru saja gitu ya. Saya minta Anda jelaskan ini. Intinya apa? Anda melakukan sesuatu yang harusnya sudah kita lakukan sejak puluhan tahun lalu. Anda menghapuskan sebuah borok bangsa yang sudah tidak layak ditetapkan bagi bangsa bermartabat bernama Republik Indonesia yang tercinta.
Ya, okay. Ya itu deh. Jadi kan yang paling inilah ya, 14, 15 ya soal keonaran. Ini tuh yang paling banyak dipakai untuk orang-orang yang melakukan demonstrasi, protes dan lain sebagainya. Contohnya itu tiga petani pakel yang dipenjara sekarang dengan hukuman yang cukup berat, 5 dan 6 tahun. Pakai pasal ini. Karena ini pasal maksimal ini kalau gak salah 10 tahun ya bang ya?
Ini 10 tahun.
Iya, ini yang dari
pasal 14 ayat 1.
Tingginya 3 tahun.
yang ini.
Enggak. Tapi kan mereka kena pasal yang lain.
Yang 14, Bang.
14 pasal 1 ini 10 tahun.
Heeh, 10 tahun.
Ayat 2-nya 3 tahun.
Ya. Nah, itu pasal yang paling berat dari semua yang biasanya menjerat orang-orang yang melakukan protes gitu. Nah, terus lucu lagi adalah ketika kita bahas apa yang dimaksud dengan keonaran hari ini, ternyata ahli-ahli yang di hire lah oleh jaksa gitu ya,
dipanggil
oleh jaksa, itu tuh menganggap bahwa keonaran itu bisa cuman dinilai dari komen sosial media doang, Bang.
Perdebatan di komentar.
Iya, lah namanya negara demokrasi, perdebatan terjadi itu biasa gitu kan. Karena sebenarnya kan marwahnya pasal 14-15 ini adalah waktu zaman kolonial Belanda itu untuk meredam suara-suara pribumi yang menghancurkan nama
kolonial untuk memberontak
Kayak
pemerintahan
gitu.
Yang baru menyatakan merdeka.
Yeah. Betul, jadi ya lucu gitu ketika DPR bilang KUHP yang baru ini anti kolonial, ya ini ada gitu. Walaupun memang betul di KUHP yang sekarang udah gak ada nih pasal keonaran ini gitu. Tapi ternyata masih dipakai untuk warga Pakel contohnya gitu. Nah akhirnya dihapuskan, dan bagusnya adalah di dalam pertimbangan MK itu juga pakai prinsip Sirakusa soal pembatasan hak asasi manusia yang tidak boleh semena-mena dan lain sebagainya gitu. Nah kalau yang tiga,
tunggu dulu, pasal 14-15 dulu. Ini juga termasuk untuk media ya?
Iya.
Makanya Aji, aliansi jurnalis independen,
ikut
semangat. Lebih sering dia ikut sidang daripada Aji.
Benar. Karena kita sambil sidang juga kan.
Iya. Nah si Sasmito itu rajin. Dia bilang ini dua pasal ini yang sering
banget
menjebak teman-teman jurnalis di lapangan.
Paling banyak ini yang ini.
Oke, jadi ini satu masalah selesai.
Iya.
Oke.
Ini masalahnya nih, Bang. Tambahin dikit, Bang. Ini jadi gini nih. Di saat negara dalam proses legislasi, hukum kan dua, legislasi dan judisial. Di proses legislasi sedang membangga-banggakan KUHP yang baru itu penting untuk muncul, mendelegitimasi semua produk lama. Ya kan, ini kan ikutannya
kan
si KUHP.
Iya.
Di ranah judisial, si negara ini dengan bangganya mempidanakan orang dengan pasal yang ini.
Kayak nggak connect gitu lah.
Jadi kami, dan tidak ada tuh, ya Prof. Tuti sekarang mungkin udah mulai sadar kali ya gitu. Tapi ketika lagi membahas gitu ya, banyak ahli-ahli hukum itu nggak ada tuh yang merekomendasikan bahwa ini harus digugurkan, ini harus digugurkan, ini harus digugurkan. Nggak automatically terjadi. Nunggu kami dipidana dengan
terus
duit
harus,
negara. Ya, negara mengeluarkan uangnya untuk mempidanakan kami.
Iya.
Baru kami bawa.
Terus kita juga harus ngajuin permohonan, permohonan juga bayar ya.
Kalau bagian ini saya tidak sedang membela Prof. Tuti ya. Tapi kan itu pembahasan di DPR. Itu tahu sendiri kan. Pemerintah hanya satu suara. Oke? Okay?
Iya.
Tapi kan ini fraksi-fraksi ini kan ada yang sekarang kan ada 9 suara tuh. 9 fraksi itu. Itu aneh-aneh sendiri tuh kadang-kadang gitu.
Tapi pas di MK sih pendapatnya DPR bagus. Untuk soal pasal 14-15.
Taufik Basari ya?
Yang datang Taufik Basari kalau nggak salah.
Ya Taufik kan dia kan aktivis kali ya.
Ya, dia alam pikirnya sama lah. Tapi dengan logo DPR menyatakan bahwa 14-15 ini memang sudah kehilangan konteksnya.
Nah, Nah sekarang kita masuk pada pasal yang lain. Terutama sekali ada gugatan kalian itu di apa itu, permohonan kalian itu. Karena ternyata itu sudah di ada undang-undang ETA yang ternyata itu ya lebih mematikan. Anu enggak terlalu ekstrim ya bahasanya?
Iya, memang begitu.
Oke, coba dipenjelaskan apa pasal 30 permohonan kalian itu dan pasal 27 itu seperti apa dan 45?
Bang Haris tuh yang bisa ngejelasin.
27 ayat 3 dan 45 ayat 3. Sebenarnya ini banyak lah ya.
Nah, 28 juga masih ada. Sebenarnya masih banyak tuh di ITE. Cuman
gini,
kita ngambil yang ini.
Jadi kalau putusannya MK adalah sudah kehilangan objek bahasanya.
Iya.
Frasanya itu.
Karena berubah.
Karena waktu kami ajukan masih undang-undang ITE yang lama nih.
Betul.
Ya kan? Masih undang-undang ITE yang lama. Di akhir-akhir tahun lalu ada diskusi lah yang saya ingat nih ya. Ada perkembangan di dunia digital online dari sektor ekonomi dan bisnis.
Okay.
Perjudian, lalu soal tata kelola, sistem apa namanya?
Digitalisasi
dan lain-lain. Perlu ada penyesuaian. Yang kedua, karena ada KUHP yang baru. Nah, saya ngomong dulu KUHP yang baru nih, Bang.
Okay.
Di KUHP yang baru itu soal larangan pemidanaan penghinaan itu bisa terjadi. Kan kita lawan nih, nggak boleh dong negara merasa dihina. Negara itu kan instrumen. Akhirnya dipaksakan penghinaan itu tetap bisa ada sebagai pemidanaan, tetapi jika terkait dengan institusi atau lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam
yang delapan institusi negara itu. Apa saja sih?
Ya Mahkamah Agung, DPR, Kepresidenan, MPR, DPD, Komisi Judisial, kayak gitu-gitu.
Nah, yuk tunggu dulu. Saya pun sebelum kita tinggalkan isu ini, saya pun heran kenapa harus ada lembaga negara itu. Katakanlah untuk DPR saja. DPR itu memang harus dimaki-maki kalau bermasalah, Bro.
Ya, memang.
Lah iya makanya kenapa kemudian si pembuat undang-undang, saya tidak terlibat loh. Meskipun sejak dari awal saya juga terlibat pada revisi KUHP itu, tapi tidak sampai pada pasal ini.
Kalau menurut saya nih ya, itu euphemistic aja. Selama tidak menghina lembaga-lembaga negara yang ada dalam konstitusi. Karena kita kan waktu itu berdebatnya nih, kelompok-kelompok yang mengkritik ini semua, teman-teman yang mengkritik ini semua, kita bilang bahwa lembaga-lembaga itu adalah penyelenggara kepentingan publik. Iya. Jika menyalahgunakan kewenangannya, kita harus kritik. Betul. Persoalannya kan kritik dianggap sebagai hinaan.
Itu dia.
Dianggap sebagai cemaran.
Celahnya di situ.
Batasannya nggak ada. Peradaban kita belum pada sebuah konsensus sosial dan konsensus politik untuk mengatakan okay, yang ini boleh, ini enggak. Nah, dalam banyak kasus, datanya SafeNet sekali lagi menunjukkan tren pemidanaan yang kritik dianggap sebagai penghinaan dan pencemaran selalu muncul dari para pejabat negaranya itu sendiri. Padahal isi kritik yang kemudian dibilang hinaan dan pencemaran itu terkait dengan kebijakan mereka.
Iya, tupoksi dia di situ.
Kita tidak pernah, atau teman-teman yang kemudian dilaporkan dituduh itu tidak pernah bicara soal hidungnya kenapa dia
enggak ada.
Ya, ya. Kayak gitu ya. Kenapa kalau ngomongnya begini enggak pernah enggak ngomong pernah. Begitu. Kita bicara soal kebijakan kinerja atau penyalahgunaan wewenangnya. Nah, tapi ada, kenapa saya bilang euphemistic bahasa itu ya, penghalusan bahasa, karena kemudian ditutup dengan selama bukan lembaga-lembaga yang ada dalam konstitusi. Ya sama aja. Sama. Kan kita debat ya, presiden itu harus dikritik.
Iya dong.
Itu resikonya presiden, sistem presidensial.
Betul.
DPR harus dikritik.
Saya memilih presiden ketika dia abai pada seluruh janjinya, saya kritik dia. Bisa saja dalam kritik itu bahasanya lebih tinggi dari apa yang kita dengarkan seharian.
Karena banyak itu, banyak yang bela bilang begini, Bang. Presiden itu kan kepala negara, simbol kita. Kalau presidensial melekat pada dirinya, dia juga kepala pemerintahan.
Betul.
Yang menjalankan day to day. Nah, itu semua. Nah, jadi KUHP-nya bilang begitu. Ini dianggap lex generalis. Dengan munculnya KUHP yang baru 1,5 tahun yang lalu itu, kemudian muncullah sejumlah diskusi terkait dengan ini, ITE, mengatakan bahwa undang-undang ITE yang baru sudah nggak relevan 3 tahun lagi ketika nanti KUHP diberlakukan. Maka gabunglah dengan kepentingan ada perkembangan dunia bisnis, teknologi, digital, dan lain-lain. Masuklah nih barang. ITE ini terlalu kejam, ini harus direvisi. Turunlah ancamannya dari 4 tahun menjadi 2 tahun.
2 tahun.
Seolah-olah kita udah gak serem loh. Buat saya sedetik pun itu masalah. Kalau misalnya memang gak penting.
Kenapa tetap harus ada hukumannya gitu loh kayak.
Dan kabar buruknya, Bang. Ini kan hoax nih. Pasal hoax 14-15. Di ITE yang baru
itu
hoax
masuk,
itu muncul di 27 ayat 3A.
Jadi dia malah lebih panjang, Bang, sebenarnya. Lebih spesifik dia.
Jadi sekarang nih kita udah yang apa namanya, yang aneh nih, yang apa nih, 1 tahun 46 ini udah kita selesai lah. Tapi celah itu ada sekarang di 27 ayat 3.
Dan itu kemudian yang permohonan kalian itu yang
dibilangnya
apa sih istilahnya itu,
kehilangan
objek.
Ya memang benar sih MK, tapi pertimbangannya MK menarik. Pertimbangannya MK mengatakan bahwa ini hak asasi dan pembatasan itu hanya terkait pada kampanye kebencian, bukan pada kritik yang dibilang hinaan, pencemaran nama baik, selama tidak masuk ke, saya menafsirkannya ya, selama tidak masuk pada kampanye kebencian, kalau di,
dan selama itu kepentingan publik,
selama itu kepentingan
tidak
publik, Ya harus boleh.
Kampanye seperti apa yang dimaksud pada wilayah ini?
Jadi gini Bang, di Covenant Internasional Hak Sipil dan Hak Politik, kebebasan berekspresi itu ada di pasal 19.
Okay.
Lalu ada pasal 20. Pasal 20-nya kemudian membatasi pasal 19. Yang bilang gini, kebebasan-kebebasan yang dimaksud di pasal yang di atas tidak boleh digunakan untuk menjustifikasi syiar kebencian untuk misalnya genosida atau pembunuhan massal. Nah itu nggak boleh.
Kejahatan-kejahatan lainnya lah intinya.
Kejahatan lain. Jadi itu kebebasan berekspresi nggak boleh dipakai untuk hal-hal seperti itu. Kasus yang paling terkenal sering dibahas itu penghukuman terhadap penyiar radio di Rwanda ketika terjadi genosida.
Ya genosida suku
Hutu
Hutsi dan Hutu.
Hutu ke Tutsi.
Tutsi ya.
Nah jadi ada radio penyiarnya dihukum gara-gara dia pakai nih mikrofonnya untuk ayo
menyiarkan itu.
Dan ternyata situasi pada COVID-19 internasional itu tidak terjadi pada ini.
Enggak. Tapi hakim MK. Cuma itu
jadikan pertimbangan.
Pertimbangannya arahnya ke sana. Nah, tapi memang formalitasnya kamu kan ngajuin undang-undang yang lama, bukan undang-undang ITE yang baru.
Cuman kalau kayak gitu pertimbangannya tetap bisa dipakai enggak sih buat
boleh.
Iya kan? Bisa. Walaupun kehilangan objek.
Jadi menurut saya memang ya habis lebaran nanti gitu lah Bang ya. Mudah-mudahan nanti ada lagi yang ngajukan. Gitu. Karena si hoax tadi itu pindah ke
itu
27 ayat 3A tadi itu.
Artinya gini,
kocek-kocekan kita.
Dia tidak kehilangan objek kan ketika diajukan lagi ke ke MK kan. Takutnya itu tidak ada ruang lagi untuk menggugat itu. Bahwa kalian mengatakan ya biarkan kita lebaran dulu lah kan. Atau mungkin orang lainnya akan mengajukan.
Paling nggak kita ya kami berdua, YLBHI, Aji, dan banyak teman-teman yang jadi lawyer ya, ada Temis, LBH Masyarakat yang ikut semua rame-rame di situ. Itu semua kita udah patungan untuk memunculkan argumentasinya MK. Gitu. Ya kita senang juga lah ya ketika MK itu rame soal paman. Nah, paman-paman yang lain di MK sekarang dan tante satu gitu itu udah mulai mengembalikan argumentasi-argumentasi yang layaknya.
Yang logik ya.
Iya,
nah,
dan
logik.
Bagus kok pakai ya mesti walaupun di Eropa udah itu perdebatan 100 tahun yang lalu terlambat. Kali ya. Kita baru ngomongin prinsip Sirakusa hari ini 2024.
Setidaknya tidak ada kata terlambat lah.
Benar gitu.
Nah, artinya gini. Ada harapan pasal bukan termasuk pasal karet sih sebenarnya ya. Pasal-pasal ini ya, baik 310 27 dan 45 ini ada ruang nantinya untuk betul-betul diuji kembali.
Bisa.
Dengan bungkusan undang-undang ITE
yang baru.
Iya, argumentasinya udah patungan argumentasi udah muncul di MK.
Karena seharusnya itu Anda sabar sedikit mengajukan ini ya. Ternyata
enggak bisa
karena waktu itu lagi sengaja kita paralel agar sebenarnya bukan buat kita doang tapi karena emang lagi banyak kan kasus langsung.
Kasus. Tapi kalian waktu itu tidak tahu bahwa ternyata ada proses di
nggak tahu.
Sudah undang-undang ITE yang baru itu sudah akan disahkan gitu.
Kita nggak tahu bahwa itu ternyata terjadi.
Prosesnya cepet.
Iya.
Draftnya kita tahu ada. Tapi kemudian
karena juga diomonginnya sama koalisi juga kan.
Beberapa teman-teman mantau. Beberapa teman-teman mantau draft itu di DPR. Tapi kan itu yang idle ya, diem aja tuh draft, nggak ada di mana nggak di mana. Tiba-tiba begitu akhir tahun, plok maju, disahkan.
Dan itu tertutup. Jadi kan sempat ada beberapa kali RDPU, saya sempat ikut sekali. Terus abis itu tiba-tiba bulan apa Desember dibilang kita akan tertutup dari sini prosesnya. Jadi kita nggak tahu lagi tuh setelah kita kasih.
Ada pasal loh Bang di undang-undang kita yang baru, pemerintah ya, bukan lembaga judisial. Pemerintah itu punya kewenangan untuk menutup satu akun. Jadi kalau misalnya Akbar Faisal uncensored ini mau ditutup,
langsung tutup.
Aja. Nah, jadi nanti pengadilannya dari Abang. Kenapa saya ditutup?
Iya, kayak UU Ormas gitu loh yang tiba-tiba
itu,
bisa.
Jangankan begitu, sudah terjadi dua kali kok itu kita diretas kok dua kali di sini. Iya,
tapi kan itu kan sabotase.
Sabotase non-hukum.
Nah, nanti ini negara bisa dengan
secara
terbuka, terus mereka bilang tutup.
Nah, itu dia. Coba lihat ya. Nah, kita berapain angka deh sekarang nih. Ini kriminalisasi pasal karet dan kebebasan berpendapat. Memang harus dikhawatirkan sih. Coba lihat pada bagian ini. bagian sebelah kiri ini. Jumlah pasal yang diputus dalam perkara tindak pidana penyebaran berita bohong itu 15 putusan.
Pasal 14. 15 putusan dari pasal 14 ayat 2.
Kemudian 16 putusan di pasal 14 ayat 1. Kemudian 15 putusan pasal 14 ayat 2. Kemudian di sebelah kanan, jumlah warga yang dituntut dengan Undang-Undang ITE dari 2013 sampai 2021 itu banyak loh.
Banyak
gitu kan. Dan pasti terutama untuk orang-orang yang kritis seperti Anda gitu ya. So, maka kemudian saya berharap ya, kita menuju pada akhir-akhir diskusi kita, saya berharap selalu ada energi bagi orang-orang seperti Anda untuk itu. Karena coba lihat, ya kan, jangankan kita, kalau kita lihat orangnya itu tahun 2021 itu ada antara 30 sampai 40. Ini kan orang nih.
Yeah.
Jangankan 30, satu orang saja sudah sangat menyakitkan. Terlebih lagi kalau ternyata yang dia suarakan itu adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan kita. Yeah. Kan begitu Pak Tia?
Iya. Karena kan gini, selama ini ya di dalam UITE kan yang kena gak cuman kayak kita ya, yang kita versus pejabat misalkan gitu. Tapi banyak orang-orang, contohnya Ibu Baik Nuril, dia seorang guru, dia curhat sama temennya bahwa dia kena kasus pelecehan seksual dari kepala sekolah tempat dia bekerja.
Iya, di NTB itu ya.
Betul.
Okay.
Malah dia yang kena pidana, ya kan? Maksudnya banyak di ITE itu kasusnya kecil-kecil gitu loh, Bang. Yang enggak, orang enggak tahu gitu, tapi bikin takut gitu kan. Bahkan di Makassar aja ada orang anggota DPRD yang kena UITE juga gitu. Jadi ada di sini ada non state actors juga yang pada akhirnya bisa menggunakan UITE untuk orang tuh jadi punya semangat menghukum gitu loh. Padahal kita tahu bahwa hukumnya sendiri juga masih sangat-sangat sistemnya buruk gitu. Nah, jadi ketika ITE ini dibuat itu kan sebenarnya bukan buat memenjarakan orang. Sebetulnya kan untuk menertibkan hak orang, ya kan, di dalam dunia digital. Ketika dunia digital ini lagi apa, lagi heboh-hebohnya gitu. Untuk misalkan soal penipuan online dan lain sebagainya, itu kan banyak terjadi. Tapi pasal-pasal itu gak pernah
efektif bagian
efektif begituan. Gitu. Yang efektif terus 27 ayat 3, 28, 45 dan lain sebagainya. Ya orang kalau zaman Orba diserang, diculik, kalau sekarang ya ITE inilah yang menjadi
dan
ininya.
Yang herannya itu adalah para otoritas hukum kita, dalam hal ini para penegak hukum itu kok tampaknya semakin fasih dan canggih mempersoalkan orang-orang kritis seperti Anda itu.
Dan padahal ada SKB 3 Menteri yang mengatur soal pembatasan penggunaan UITE.
Sebetulnya SKB 3 Menteri itu di judicial review kemarin,
ada.
Kita minta kepada MK itu dinaikkan menjadi prinsip-prinsip terjemahan konstitusional bagi 310.
Supaya lebih mengikat lah ya.
Tapi ternyata MK punya pendapat lain. Tapi MK mengatakan nih 310 ini inkonstitusional secara terbatas. Pendapat lain. Tapi semangatnya sama kita. Tapi kami berharapnya tadinya di awal itu permohonan SKB 3 Menteri yang di kantornya Menko Polhukam itu harusnya gak cuman dia SKB, dia jadi terjemahan konstitusional. Kami pengennya begitu.
Karena pas kita sidang, ketika kita ngomongin soal SKB, ya jaksanya ngomong bahwa ya itu kan tidak mengikat. Jadi bisa dipinggirkan gitu.
Terakhir, kita
mau kemana Bang? Kayak gue yang hostnya.
Waktunya panjang bro. Udah habis gitu loh. Kita sudah menyelesaikan ini. Saya mewakili ruang publik menyampaikan terima kasih atas apa yang terkeren lakukan.
Sama-sama.
Ya. Nah sekarang saya sedikit agak melebarkan bahwa seharusnya yang menjaga pikiran, hati dan tubuh kita itu sebagai civil society, sebagai rakyat itu adalah orang-orang yang kita pilih bernama anggota DPR RI. Ini ada orang dipilih baru nih, ada 580 orang nih. Anda pasti bisa mengidentifikasi siapa-siapa saja. Siapa yang terpilih karena bapaknya, kakeknya, terutama sekali oleh uang. Tapi itu adalah satu pembahasan. Yang saya maksud begini, apa yang harus Anda sampaikan kepada mereka? Dengan seluruh keterbatasan logika barangkali, keterbatasan intelektual barangkali, apa yang harus mereka lakukan agar kemudian problem yang harusnya selesai 50-60 tahun lalu ini tidak muncul lagi di masa depan? Riz?
Idealnya ya?
Idealnya.
Idealnya DPR turut serta bersama rakyat, warga, menuntut pertanggungjawaban 10 tahun terakhir Jokowi ini. Tadi angka-angka yang abang sebutin tadi itu, itu kan state sponsored
violence.
Ya, menggunakan hukum dan peradilan untuk mempersekusi perbedaan dan kebenaran. Gitu. Yang mana itu sebetulnya kan dia bahan bakarnya demokrasi. Yeah. Negara itu diuji ketika dia bisa memanage, bisa mengelola perbedaan kebenaran kayak gitu-gitu. Tapi justru dipersekusi. Nah, kita minta dong pertanggungjawaban. Nah, anggota-anggota parlemen yang baru ini bisa nggak? Kita perlu pertanyakan, kalian ini punya kapasitas nggak menjalankan fungsi parlementarian tadi itu dengan cara bertanya, memeriksa. Nah, abang kan pernah anggota DPR, sidang-sidang komisi itu oke. Tapi kita penting untuk menarik satu garis batas. Transisi politik yang berbasis elektoral ini harus diisi. Bukan sekedar, kan Prabowo belakangan bilang kita tidak ada tim transisi. Transisi itu tetap ada. Gak mungkin tidak ada. Bahwa agendanya besar, secara payung besarnya bahwa kami akan meneruskan. Tapi tetap ada perubahan orang di sana. Ada perubahan gaya. Dan juga harus ada koreksi. Yang itu alamiah tetap akan terjadi.
Okay.
Nah, jadi itu singkat untuk mau mengatakan, Bang, kita harus ada desakan meminta pertanggungjawaban terhadap 10 tahun terakhir. Meskipun mereka bagian, sebagian besar dari mereka adalah bagian dari rezim yang lama. Tetap kita harus meminta pertanggungjawaban itu. Ini contoh dari sisi kebebasan berpendapat saja. Belum lagi dari sisi soal sumber daya alam, kan soal identitas yang lain, lalu soal macam-macam, soal wilayah kayak Papua. Nah, ini semua kita harus, kalau kami sih punya pemetaan 7 isu gitu ya, esensinya sebenarnya sama dengan teman-teman yang bikin 9. Tapi sebenarnya itu isu-isu yang muncul di ruang publik. Selama beberapa tahun terakhir.
Yang harusnya bisa dibahas sama orang-orang di 580 kursi ini.
Saya dalam beberapa ke depan ini akan mendorong itu. Makanya saya mulai dulu dari sini.
Jadi mereka-mereka ini harus diuji. Bahwa kita dengar lah ya. Bahwa mereka itu memobilisasi hal-hal tertentu yang di luar dari kehalalan untuk meraih kemenangan.
Iya.
Tapi itu dilema kita. Maka tadi sejak awal saya tanya sama abang, idealnya seperti itu. Seperti itu. Tapi kalau realnya bahwa mereka harus mengembalikan uang, biaya, waktu, energi yang mereka dapat dengan cara-cara yang tidak konstitusional, yang ilegal, ya
susah.
Jadi,
makanya penting untuk kita bersama banyak teman yang lain menghidupkan kewarasan dan partisipasi warga yang dengan kritiknya terhadap warga yang harus lebih menyetrum lah gitu, Bang. Menyetrum secara konstitusional yang sah, bukan ngawur-ngawuran yang tidak punya referensi. Kita tetap harus mengaktifkan warga itu. Dan menurut saya ini kesempatan, bukan cuma di anggota parlemen saja, tapi juga dengan segala dilematis kita dengan latar belakang Prabowo, kita juga minta Prabowo berani gak dia melakukan koreksi itu terhadap pemerintahan Jokowi, yang dimana dia juga ada dalam situ. Karena kalau yang begini-begini mereka tidak mau melakukan, ya saya orang yang percaya bahwa bumi, air, udara, dan penduduknya itu yang akan kena dampak dari praktek mengembalikan biaya. Dan mereka nanti dengan penderitaannya akan teriak.
Iya, itu yang kenapa sampai saya berkali-kali mengangkat isu ini. Ke Fathia, pertanyaan yang sama. Dan lagi-lagi mohon maaf, ini bukan karena faktor gender ya. Saya belum punya datanya berapa perempuan yang terpilih, tapi kayaknya lebih banyak. ada bahkan di daerah itu perempuannya itu lebih dominan dibanding laki-laki yang terpilih sebagai anggota DPR. Maka tentu saja mau tidak mau kita lagi-lagi harus melemparkan dan atau memberikan harapan agar kemudian mereka mau bersikap. Fathia.
Ya, pertama aku nambahin soal yang tadi dulu ya, bahwa kalau kita melihat partai zaman dulu gitu ya, itu kan di dalam kaderisasinya masih punya ideologi politik gitu loh. Orang mau masuk partai itu karena ideologi politiknya. Di dalam kaderisasinya masih diajarin ideologi-ideologi, misalkan marhanisme atau apa begitu kan. Jadi mereka punya nilai gitu, mereka punya idealismenya sendiri gitu. Ada tujuan partai yang tidak hanya secara ekonomi tapi harus dipenuhi secara stance politik mereka. Makanya ada oposisi ya kan, ada yang mereka merupakan penguasanya, ada oposisinya. Nah kalau sekarang kan kabur bang, semuanya bisa jadi bergabung menjadi satu. Dalam partai gak ada lagi yang namanya oposisi. Dan orang masuk ke dalam partai itu, seperti tadi pembicaraan kita di luar ini ya podcast gitu, bahwa orang tuh pengen masuk partai bukan karena idealisme itu. Tapi orang masuk partai itu karena cuan gitu loh. Mereka ada pragmatis, rasa pragmatis bahwa mereka itu dijadikan,
ada potensi ekonomi yang bisa mereka harapkan.
Itu jadi masuk anggota DPR tuh jadi job seeker aja gitu, bahwa ya udah yang penting ada yang mau nampung gitu loh. Tanpa adanya idealisme soal politik tadi harus seperti apa, enggak punya imajinasi kenegaraan, ke rakyat itu harus kayak gimana, karena tujuan utamanya adalah kekuasaan, apalagi belum ditambah dengan orang-orang seperti yang tadi Bang Akbar bilang bahwa orang masuk karena bapaknya, karena ibunya, karena keluarganya, dan oligarki-oligarki kecil itu akhirnya tumbuh di sini. Nah, pada akhirnya rakyat ada di mana? Rakyat yang cuma terkena dampak aja gitu. Padahal dia kan namanya wakil rakyat ya gitu. Harusnya ya dia bersamaan dengan rakyat bagaimana caranya mengubah hal-hal yang korup itu. Terlebih kalau misalkan perempuan-perempuan tadi, pertanyaannya balik lagi kayak yang kita tadi bilangin, mau beda apa enggak? Mau maju apa enggak? Mau menginspirasi apa enggak? Apakah Anda cuma mau memenuhi tadi ya, apa affirmative action saja? Atau memang mau bergerak untuk justru mendobrak ruang-ruang yang tidak pernah dimiliki sama perempuan? Gitu.
Kami di sini melalui Akbar Faisal Uncensored dan Nagar Institute melanjutkan riset yang kami lakukan tahun 2019 yang lalu, di mana kami memiliki tak terbantahkan soal dinasti dan oligarki yang masuk di DPR ya. Itu karena by name by address mereka tidak bisa bantah dan sedang melanjutkan. Tampaknya lebih parah dari situ. Dan memang lebih parah. Dan setelah memutuskan bahwa kami akan kejam kepada parlemen 2024 dan 2029. Saya meminta waktu Anda banyak nantinya, agar kemudian kita bisa,
kita bikin parlemen tandingan lah bang.
Ya, kenapa tidak? Tetapi pemirsa, sekaligus saya ingin spill di sini bahwa tadi di luar saya, Haris dan Fathia telah menyepakati dan sudah saya sampaikan pada beberapa orang tokoh, kita akan membuat sebuah forum di mana forum ini akan menyiapkan semacam policy brief atau apalah, sebuah paper. Mungkin saja sebenarnya ini dipikirkan oleh partai politik, saya yakinlah. Saya manusia politik, saya orang parpol, tetapi saya tidak alergi untuk mendapatkan kritikan yang sekeras apapun. Di mana yang kemudian saya lihat ada terlalu banyak problem hari ini yang tampaknya harus dijawab oleh parpol. Maka kita akan menyiapkan sebuah forumnya, orang-orang atau tokoh-tokoh, termasuk dari tokoh pihak pemerintah, agar kemudian kita bikin policy briefnya, papernya, dan kita serahkan kepada pemerintahan yang baru. Ada tiga skenario nantinya, mana yang ekstrim yang harus diselesaikan, mungkin membutuhkan waktu lebih panjang, ada yang problemnya medium atau yang soft gitu. Tapi ada satu yang harus kita segera paksakan, Fathia, apa itu? Perbaikan paket undang-undang politik, terutama sekali dalam hal bagaimana negara harus memposisikan diri pada area-area election, baik pilpres, pilek dan pilkada nantinya. Sebab itu kan yang merusak kita sekarang. Ada beberapa nama yang akan kita pilih. Haris sudah berjanji sama saya akan membuatkan beberapa catatan dan kemudian kita akan rapatkan nantinya. Hasil dari ini nantinya akan kita berikan kepada parlemen dan presiden terpilih. Dan tampaknya memang butuh energi yang lebih banyak, Haris ya, Fathia ya. Kita akan menggonggongi parlemen dan kekuasaan itu selama 5 tahun. untung-untung tadi sudah ada gugatan yang apa, gugatan kalian yang sudah, permohonan kalian yang sudah diputuskan oleh MK, jadi satu risiko sudah anu ya, sudah hilang gitu kan. Yeah. Itu diskusi saya dengan teman-teman saya ini, para pahlawan yang saya sebutkan tadi, beberapa waktu ke depan tampaknya selama 5 tahun ini akan mereka akan sering ada di sini, terutama Fathia. Saya butuh dia untuk mendampingi saya, memaksa pikiran, imajinasi, dan kecerdasan para politisi, terutama politisi perempuan yang mendapatkan porsi banyak di 580 tadi di forum ini. Siapkan diri, Fathia.
Oke.
Okay. Ya. Kira-kira gitu ya. Makasih teman-teman sekalian ya.
Siap.
Pemirsa, itu diskusi yang selalu renyah dengan tamu-tamu saya ini. Dan ada banyak ternyata yang harus kita lakukan. Terima kasih telah menyaksikan acara ini.